jestli dovolíte, tak dnes bychom se měli v Radiožurnálu dostat do úplně jiného světa. Do světa, který umí na jedné straně pohltit, ale který umí také poučit. Svět počítačových her zastoupí v Radiožurnálu viceprezident Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky, pan Martin Bach. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Víme třeba, kolik lidí tady u nás v České republice si klidně jenom tu a tam zahraje nějakou videohru nebo hru na počítači nebo třeba na telefonu?
No bohužel v tuto chvíli žádné konkrétní průzkumy na tohle téma u nás udělány nebyly, ale zrovna naše asociace by něco podobného ráda v letošním roce udělala a v příštím roce zveřejnila nějakou zprávu o tom, jak tady herní vlastně trh vypadá a kolik lidí u nás hraje hry, jaký je třeba průměrný věk hráčů a podobně. Nicméně známe data třeba ze světa, například v Americe, kde průměrný věk hráče se pohybuje kolem 35 let a to číslo, kolik lidí hraje hry, se tam blíží k 70%.
A dá se říct, když jste zmínil ty Spojené státy, že za nimi pokulháváme a okolik třeba je doháníme?
Tak určitě za nimi svým způsobem pokulháváme, protože u nás se vlastně herní trh nebo vlastně celá ta herní scéna začala rozvíjet mnohem později a vlastně za komunismu tady působila spíš v takové podobě jakosi undergroundu, ale doháníme je určitě poměrně rychle a myslím si, že prostě za, já nevím, 10 let můžeme na tom být podobně.
A teď ta otázka, jestli je to dobře, nebo jak to vůbec je, tak ta samozřejmě přijde z Radiožurnálu. Naším hostem je dnes ten, který toho ví o světě her poměrně hodně, je to Martin Bach, viceprezident Asociace herního průmyslu. Tak pište své otázky, ráda je položím pochopitelně za vás, ale je dobré také u toho vědět, že tahle asociace nemá nic společného s herními automaty a ostatním hazardem. Tak jestli vás zajímá cokoliv o počítačových hrách, pak nám rozhodně pošlete svou otázku na www.radiožurnale.cz/host. A nebo také na Facebooku. V dopoledním Radiožurnálu dnes se otevíráme téma, které se vás možná týkalo nebo pořád ještě týká, jsou to počítačové hry. V našem studiu je dnes Martin Bach, viceprezident Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky. Takové videohry, to je patrně velmi dobrý obchod. Jaké až mohou být výdělky za jednu takovou hru?
No, co se týče těch nejúspěšnějších her, tak těch se celosvětově prodává několik milionů kusů. A v tomhle případě je to opravdu dobrý obchod. Na druhou stranu celkové objemy toho herního průmyslu už se vyrovnávají, nebo v některých zemích už i překonaly například filmový průmysl, takže je to opravdu veliká záležitost a už to zdaleka není jenom okrajová zábava prostě pro několik desítek nebo stovek tisíc lidí.
A jaké jsou ty nejvyspělejší trhy světa, co se počítačových her týče?
No tak nepochybně jde o Spojené státy, jde o Japonsko a Velkou Británii. Tyhle ty tři trhy jsou určitě největší, co se týče objemů prodejů a zároveň co se týče, dejme tomu, nějaké vyspělosti a toho, jak vlastně veřejnost ty hry přijímá.
Ať se podíváme, kam se podíváme, všude slyšíme slovo Čína. Hraje už Čína také nějakou roli velmi významnou?
Čína hraje taky poměrně zajímavou roli, nicméně tam vzhledem k tomu, že ten trh je pod státním dohledem, tak například onlineové hry tam jsou pod opravdu jako cenzurními zásahy, takže opravdu Čína si i třeba vyvíjí svoje vlastní hry právě pod třeba dotacemi státu a napodobuje i ty západní hry, aby prostě nemuseli ty západní výváře tam pouštět a nechat je tam dělat vlastně, co chtějí v úzovkách.
A když tak cestujeme po tom světě, tak liší se nějak oblíbenost her? Znamená to, že třeba ve Spojených státech se více hrajou nějaké akční hry a podobně? Jak to je?
No, co se týče Spojených států, tam v současné době určitě spíš vedou naopak míru milovnější hry, protože nové herní konzole se právě zaměřují na lidi, kteří do té doby vlastně vůbec nehráli, nemají prakticky žádnou herní historii a společně s novým pohybovým ovládáním a takovými věcmi, kdy vlastně tu hru ovládáte pohybem přímo svého těla a svých rukou, tak jsou ty hry přístupnější a tím pádem tam nejprodávanější hry jsou naopak opravdu hopsačky, prostě, které znáte možná před 10-15 lety tady od nás, nebo jednoduché sportovní hry a podobně. Samozřejmě akční hry tvoří taky zajímavý segment a jsou taky dobře prodávané. A co se týče dalších zemí, například náš trh je specifický tím, že tady jsou velmi populární hry pro osobní počítače celkově, nejsou tady tolik rozvinuté, není tady tolik rozvinutý trh s herními konzolemi, A obecně u nás, nebo vlastně tady v okolních zemích, jsou populárnější, bych to řekl, náročnější hry, které jsou složitější, které nejsou tak přístupné normálnímu hráči, ale opravdu člověk už musí něco mít odehrané, aby prostě je zvládnul. Tak takovéto hry jsou u nás, třeba v Německu, v Polsku jsou velmi populární.
Zkusme nějakou exotickou zemi, jestli máte ve svém repertoáru.
No, co se týče exotičtějších zemí, zajímavá je třeba herní situace v Iránu, kde vláda iránská opravdu neuvěřitelně podporuje herní průmysl a nechává vyrábět hry, které vlastně dotuje, podporuje ty vývojáře dotacemi. A vlastně ten účel je ten, že například oni vyvíjejí hry, které seznamují ty hráče třeba z historií té oblasti a vlastně vysvětlují jim ten důvod, proč mají třeba ty vztahy s okolními státy takové, jaké mají. Samozřejmě je to tendenční a je to z jejich strany i určitě za účelem nějaké propagandy, ale i v takových zemích herní průmysl existuje.
Takže dá se říci, že zasahuje do počítačových her třeba také náboženství?
No zrovna na příkladě toho Iránu to určitě říct jde, ale třeba co se týče té naší, jako dejme tomu západní kultury, tak tam bych řekl, že například křesťanství se do her projevuje nebo promítá spíš minimálně.
A co všechno se nám promítá do těch her? Funguje třeba takové retro? Já jsem si nedávno všimla, že takový ten vlk, jak sbírá vajíčka, na něj se dívá ten zajíc z Nupagadi, že se nám to vrací. Funguje to?
No určitě ta vlna retro her, vzhledem k tomu, že už ty hry mají za sebou nějakou 30-letou historii, tak se určitě rozvíjí. Právě ideální platformou na to jsou mobilní telefony, kde vznikají opravdu desítky tisíc drobných aplikací a drobných her, které dejme tomu, vrací hráčům ty vzpomínky, které mají ze svého dětství například.
Víme třeba také to, jaký je průměrný hráčský věk. Já vím, že se na to chcete ještě zaměřit, ale dá se to z něčeho odpozorovat?
No tak, jak jsem mluvil o tom, že v Americe je ten průměrný věk kolem 35 let, tak co se týče celosvětového průměru, tak ten se pohybuje někdy mezi 25 a 30 roky. A já například jsem byl ještě před rokem šéfredaktor herního časopisu Level a tam, když jsme si dělali průzkumy mezi čtenáři, tak ta nejsilnější skupina se právě pohybovala spíš kolem 20 let. To znamená, že vyplývá z toho, nebo dalo by se z toho uvodit to, že čím vlastně méně vyspělý herní trh, tím mladší hráči. Ano, a naopak.
A dá se z toho také vypozorovat, jaké procento hráčů jsou ženy?
No, tady mám opět pouze údaje z Ameriky, kde jsou ty čísla, jak jsem říkal, ten trh je vyspělejší a tam jsou ty čísla 60% muži a 40% ženy a stále se prostě k sobě tyto dvě čísla přibližují.
I na vaše otázky může odpovědět náš dnešní host, tedy Martin Bach, viceprezident Asociace herního průmyslu. Stačí ty otázky poslat na www.radiožurnale.cz/host, klidně pište, anebo i na Facebooku. A připomínáme, že našeho hosta se netýká hazard nebo výherní automaty. Přeji všem krásné dopoledne z Radiožurnálu. Dopolední Radiožurnál dnes navštívil viceprezident Asociace herního průmyslu. Je to Martin Bach, kterého se můžeme ptát na počítačové hry a celý tenhle pro někoho možná úplně neznámý svět. Tak jako ve filmu, který jste zmiňoval, pane Bachu, tak i u her narazíme na různé žánry. Tak jaké jsou ty základní, které jsou třeba fungují tady u nás?
No tak ty žánry fungují celosvětově a pohybuje se to vlastně od těch vlastně nejznámějších, dejme tomu akčních her, přes strategické hry, kde vlastně člověk ovládá celou skupinu různých jednotek a přemýšlí nějakým způsobem nad, dejme tomu, bitvou, která se prostě někde odehrává v tom globálním měřítku. Jsou to sportovní hry samozřejmě, závodní hry, jsou to takzvané RPG hry, což jsou hry na hrdiny, se to dá přeložit, kde vlastně ovládáte nějakou skupinu postav nebo jednotlivou postavu, která se nějakým způsobem v tom příběhu rozvíjí a odehrává se to zpravidla ve fantasy světech nebo ve sci-fi světech. Pak jsou tady samozřejmě adventury nebo akční adventury, což jsou hry založené především na příběhu, které jsou vlastně asi nejvíc podobné filmům, tak jak dejme tomu nějakým hollywoodským blockbusterům, tak v tomhle tom směru jsou tyhle ty hry dělané. A určitě by se měly zmínit i online hry a takzvané casual hry. Já se omlouvám za to slovo, ale bohužel neexistuje moc český ekvivalent. To jsou právě ty hry, o kterých už jsem mluvil, pro začínající hráče. Ty nemají žádný společný jmenovatel, kromě toho, že jsou velice snadno přístupné a opravdu je pochopíte během jedné minuty třeba.
Vy to umíte posoudit také z vlastní zkušenosti. Umí takováhle hra, ať už sportovní nebo nějaká trochu válečná, umí úplně pohltit tak, že člověk zapomene na okolní svět?
No tak hodně se o těchto věcech mluví. Já si myslím, že je to podobné, jako když vás pohltí kniha nebo film. Jo. Tam není moc žádný velký rozdíl. U té hry je vlastně možná jediné specifikum v tom, že tím, jak to je interaktivní a můžete to prostě sami ovládat, tak je tam samozřejmě to vnoření do toho příběhu o to větší. A ty hry jsou samozřejmě i trošku delší než filmy. Jo. Průměrná délka hry je kolem 8 hodin, takže vás to ponoří na nějakou delší dobu. Jo. Ale v zásadě v tom nevidím žádný větší rozdíl oproti jiným formám.
Já vím, že ale slovo závislost se stejně patrně nevyhneme v téhleté hodině, tak kdy je to ještě v pohodě a kdy už to začíná být problém?
No, nad tím samozřejmě to je debata obrovsky složitá, debatují nad tím psychologové prostě po celém světě, jak dá se říct, že každý má jiný názor. Ta vhodnost je určitě individuální v tom, jak dlouho můžete trávit čas u počítače ve chvíli, kdy to samozřejmě už není asi v pořádku, kdy to zasahuje do nějakého vašeho běžného života, do vašich běžných potřeb. A určitě i takové případy by se prostě daly najít, ale je to hodně medializované téma a řekl bych, že možná až přehnaně. Jo. Není to zase až tak velké procento nebo tak velká část prostě toho problému. Aby...
Zkusme přesto poradit trochu rodičům, co mají dělat, aby jejich dítě třeba nesklouzlo k tomu, že bude veškerý čas trávit právě u počítače nebo u nějaké herní konzole.
No tak určitě ideální způsob podle mého názoru je ten vlastně hrát s tím dítětem. Já vím, že to prostě spoustu rodičům připadá zvláštní, ale myslím si, že vlastně opravdu nejlepší způsob, jak mít nad tím dítětem dohled a mít přehled nad tím, co hraje, je sednout si s ním a sedět u toho počítače společně s ním a koukat se na to, jak hraje a radit mu a debatovat s ním o tom, co tam je.
A teď se ozve, mami, nech toho, prosím tě.
Ne, tak samozřejmě tam jde o to, jakým způsobem k tomu ten člověk přistoupí. U některých her to určitě není potřeba, jo. Ale je spousta her, které mají módy pro dva hráče, kde dají se hrát společně. To znamená, prostě to dítě hraje za jednu postavičku a ten rodič klidně za druhou a hrají to spolu. A myslím si, že je to i způsob, jak se k tomu dítěti přiblížit a k těm jeho zájmům. Jo.
A je nějaký věk, kdyby mohlo začít dítě s těmi videohrami? Nám píše spousta posluchačů, kdy už to své dítě mohou pustit právě počítači.
Tak obecně ty hry určitě se hodnotí věkově a tam je prostě nějaké hodnocení 3+, které znamená, že ta hra je vhodná pro děti od 3 let, ale opět je to individuální, jakým způsobem prostě k tomu to dítě má vztah. Znám spoustu dětí, které v 10 letech je hry nějak moc nezajímají. Zase naopak děti, které se po hrách můžou utlout, už prostě třeba v 6 letech. Takže je to určitě individuální. Důležité je dohlížet na to, jaké tituly prostě ty děti hrají a nenechat je podobně, jako jsme zvyklí, prostě nechat dítě třeba u televize a nechat dívat se na televizi, tak tohoto u her prostě není úplně nejvhodnější. Je dobré prostě pořád dávat na to pozor.
A taky vás někdy překvapí, jak malé děti dokáží ovládat počítač a skoro ještě nemluví?
No tak určitě, protože oni k tomu přistupují úplně jiným způsobem, než jsme k tomu přistupovali třeba my. Jo. Já jsem se osobně ke hrám dostal třeba až kolem 15 let, takže ty děti k tomu mají dneska úplně jiný přístup a ovládají to úplně přirozeně.
Dopolední Radiožurnál se dnes dostal k počítačovým hrám. Mluví o nich Martin Bach, viceprezident Asociace herního průmyslu. A jestli vás jeho slova inspirují k otázkám, pak pište na www.radiožurnale.cz/host. Prázdninové téma dopoledního Radiožurnálu se může dostat od úplně malých dětí až k těm, kteří mají za sebou hezkých pár let života. Počítačové hry prostě dokáží oslovit celé generace. A dnešním hostem je Martin Bach, viceprezident Asociace herního průmyslu. Můžeme se trochu podívat do historie, kde se dá najít taková první videohra? Nebo jedna z prvních?
Úplně první videohry vznikaly vesměs v akademickém prostředí na amerických univerzitách. Úplně první hra byla zobrazovaná na takovém osciloskopu a počítali to takové ty počítače přes celou místnost a to byl rok tuším 57, to znamená, už je to opravdu hodně daleko. Nicméně ty první komerční hry začaly vycházet až v 70. letech a začalo to právě na takových vlastně speciálních přístrojích, které byly umístěné třeba v restauracích a byly na čtvrťáky a byly to hry jako Pac-Man a podobně, které určitě spousta z vás zná.
Kdy se vlastně dostala do her technologie 3D? Byl to velký zlom?
Tak taková klasická 3D technologie v tom smyslu, že ty hry nebyly už jenom ploché, ale dalo se chodit i do více prostorů, tak to byl určitě velký zlom. Začal někdy začátkem 90. let s příchodem akčních her typu Wolfenstein a Doom, které určitě taky spousta posluchačů zná, a v současné době se ten trend 3D posouvá ještě dál v tom smyslu, jak určitě mnoho lidí zná Avatar film, tak do tohoto směru, že vlastně ta iluze 3D je mnohem, mnohem větší a jsou tam k tomu potřeba ty brýle a podobně.
Vy jste byl v polovině června v Los Angeles na výstavě her. Jaké jsou ty poslední novinky v tomhle světě?
No tak dají se vypozorovat dva základní trendy. Jeden trend je určitě pohybové ovládání, to znamená, že ten hráč nesedí jenom na gauči s tím ovladačem v ruce, ale ovládá tu hru skutečně celým tělem nebo prostě pohybem paží. Takže to je určitě jeden zajímavý trend. Další zajímavý trend je právě to 3D v tom smyslu. Tam byly předváděny jednak technologie založené právě na 3D brýlích, které hrajete doma u televize, a firma Nintendo tam předvedla svůj nový přístroj, který chystá, který se jmenuje 3DS, a který, to je kapesní vlastně videohra, která zobrazuje 3D i bez těch brýlí.
Když teď hodně pustíte svou fantazii, tak kam to jednou může dojít?
No tak to opravdu těžko předvídat, protože ten průmysl se mění každým rokem, dá se říct, a to, co prostě, o čem se dneska bavíme, tak si třeba před 4-5 lety málo dokázal představit, jakým způsobem se to vyvine. Já si osobně myslím, že ten vývoj bude přirozený, že tam nenastane žádný skok směrem k nějaké virtuální realitě, jak se o tom občas mluví, ale bude se to vyvíjet prostě přirozeně jako nějaké centrum zábavy v obýváku prostě, a v něm budou zakomponovány ty hry.
Já se zeptám za našeho posluchače Štěpána, který vás jednak zdraví a říká, že současný trend hraní her směřuje právě k té 3D projekci obrazu, a kdy si myslíte, že se uchytí tenhle trend masově?
No tak první náznaky už tam určitě budou letos před Vánoci, což je tradičně nejsilnější herní sezóna, ale myslím si, že to bude určitě ještě nějakou dobu trvat, a já bych řekl, že prostě spíše příští rok nebo možná ještě přes příští se dá říct, že nějaké 3D hraní bude populárnější a bude masovější.
O další otázky, které míří do světa počítačových her, se za chvíli znovu postará náš dnešní host Martin Bach, viceprezident Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky. A když nám píšete své otázky, jednak díky za ně, chodí jich opravdu dost, a moc prosím o stručnost, abychom je mohli všechny stihnout naše vysílání. Dopolední radiožurnál vás tentokrát zve k takzvanému hernímu průmyslu. Martin Bach, náš host, je viceprezidentem Asociace herního průmyslu, který je v České i Slovenské republice. Jak se na trhu herního průmyslu podílí pirátství? Dá se říci, o kolik ho okrádá?
No tak přesné číslo se určitě říct nedá, ono samozřejmě to jsou všechno jenom odhady, ale bohužel pirátství je samozřejmě velký problém. Opět platí, že prostě čím méně vyspělý herní trh, tím je to pirátství rozšířenější. A obecně vlastně ve chvíli, kdyby prostě tady pirátství neexistovalo, tak by se prostě určitě dalo mluvit o tom, že by prostě třeba hry mohly být levnější, mohly by být víc rozšířené a tak podobně. Jo. Takže jako problém to určitě je. Není to jenom problém samotných hráčů, ale je to problém legislativní, je to problém i dejme tomu, co se týče nějaké prevence nebo nějaké osvěty, že spousta lidí prostě bere pirátství jako něco normálního. A myslím si, že tady jsou na tom hry podobně, jako jsou na tom filmy i hudba. Jo. Všude je to prostě nějaký problém.
No. Když je to tak hodně podobné, tak kdo je pirát? Úplně ty malé ryby, klidně.
No tak v podstatě zakázáno je jakékoliv vlastně kopírování her a šíření hlavně her. Prostě. Takže tohle je vlastně jakoby největší podíl na tom. Nicméně já jakoby nejsem právník, jo, takže prostě já jakoby vám úplně neřeknu nějaký zákonný nuance toho prostě, kdo je přesně pirát a kdo ne, ale obecně neměli by se samozřejmě prostě hry kopírovat, neměli byste si je nahrávat od kamarádů a podobně, ale měli by se kupovat, tak jako se kupuje jakékoliv jiné zboží.
A může se pirátem stát i ten, kterého podvedli a prostě si koupil kopii, i když byl v dobré víře, že kupuje ten originál. Ptá se na to hodně posluchačů.
Tam tuším, že náš zákon vlastně určuje hlavně to, nebo zakazuje hlavně to šíření těch her. To znamená, pokud prostě jste uveden v omyl a koupíte si hru, o které jste si mysleli, že je originální a je pirátská, tak si myslím, že tam i platí to, že tam, kde není žalobce, tak tam není vlastně ten čin.
Mm-hmm. A když se vás zeptám ještě za Milana, našeho posluchače, jestli je stahování her z Varezu legální?
Ne, tak to není legální, to je přesně to, o čem jsem mluvil.
Tak když se dostaneme dál k našemu vysílání, máme tady před sebou spoustu otázek od našich posluchačů, my se k ním pochopitelně dostaneme, díky za ně, že je píšete, a dostaneme se po celém možném světě počítačových her a možná zabrousíme trochu i do mobilu. V Radiožurnálu si dnes povídáme společně s Martinem Bachem, viceprezidentem Asociace herního průmyslu, a spolu s ním zkoumáme ten svět počítačových her a připomínám, nikoli herních automatů nebo hazardu. Vaše otázky směřují také k dětem. Tak pane Bachu, poslouchejte, píše vám Pavel Soukup z Liberce, kterého by zajímalo, jaký přínos má hlavně pro předškolní a školní děti hraní počítačových her?
No tak těch přínosů může být několik. Kromě nějakého rozvíjení prostě základních postupů a dejme tomu cvičení prostě základních logických problémů, tak určitě už je to i nějaké třeba osvojování cizího jazyka, postřehu a dalších věcí. Tyhle ty hry třeba pro předškolní nebo pro malé školní děti jsou většinou velice jednoduché a jsou opravdu přiměřené k schopnostem těm dětí, takže v tomhle tom směru to je určitě všeobecně přínosné.
Pak je to jeden nepodepsaný dotaz, ale možná trefný. Jak se díváte na dětskou agresivitu, jestli stoupá s hraním her?
No tak to je opět debata, řekl bych, na půl hodiny mezi několika erudovanými psychologi. Já v tomhletom směru nejsem vzdělán, takže nemůžu se vyjádřit úplně přesně. Nicméně obecně se má za to, že ta agresivita se může naopak třeba i ve hrách vybíjet nějakým způsobem, který je pak vlastně eliminován v tom reálném světě. Je prostě opravdu několik pohledů. Samozřejmě někteří psychologové říkají, že tu agresivitu podporuje. Já se opravdu do tohle debaty nemůžu pouštět, protože nejsem v tomhle tom úplně kovaný.
Dobrý den, pane Bachu. Zajímalo by mě, jestli vy sám hrajete hry a popřípadě jak dlouho a jaké konkrétně. Tady vám děkuje pan Ryška. Já k tomu přidám ještě otázku pana Reguly ze Znojma, který se vás ptá na to, jestli na to máte čas.
No tak na hraní her si určitě čas najdu, nicméně dnes je to samozřejmě záležitost spíše dejme tomu třeba hodinky denně, možná ani ne. Hraju hlavně o víkendech ve chvíli, kdy mám čas a nemám pracovní povinnosti. A co se týče času, tam spousta lidí určitě říká, že hry jsou ztráta času. Já na tenhle ten argument vždycky říkám, že průměrný čas strávený u televize českého diváka jsou nějaké 3 nebo 4 hodiny denně, takže ta ztráta času je opravdu relativní. Jo. Věnovat nějaký čas hrám prostě určitě minimálně stejně přínos ne jako dívat se na televizi, možná, že i přínosnější v některých pohledech.
Zdraví a děkuji vám, Tom. Jakou hru považujete za nejočekávanější trhák tohoto roku v Česku?
No tak, co se týče českého trhu, tam určitě nejočekávanější současnou hrou je Mafia 2, což je hra shodou okolností od českých vývojářů, vyvíjí se v Brně a dá se říct, že je to i globálně očekávaný hit, ale co se týče Čech a popularity vlastně i toho prvního dílu u nás, tak to je určitě bezkonkurenčně nejzajímavější hra tohoto roku.
Rád by se zeptal Martin V. na to, proč jsou hry na evropském trhu o tolik dražší než ve Spojených státech a kde se bere takový cenový rozdíl?
No tak tam samozřejmě část toho je určená tím, že většina společností, které distribuují nebo vyvíjejí počítačové hry, tak sídlí v Americe, jsou to americké společnosti. Druhá věc je ta, že v Americe se těch her prodává nejvíc a samozřejmě čím větší trh, tím mohou být ty ceny nižší a tím větší, tím je tam konkurence, ať už na tom obchodním poli nebo na tom distributorském. Takže to je v podstatě i odpověď na otázku, proč jsou třeba hry u nás o něco dražší než v zahraničí, tak důvodem je samozřejmě to, že jsme prostě menší trh, jsou tady nějaké náklady na třeba lokalizaci do češtiny, dělání titulků a podobně.
Rád bych se zeptal, jaký je váš názor na velmi rozšířenou hru World of Warcraft. Myslíte si, že její vliv hráče až příliš ovlivňuje a co si myslíte o poplatcích za tuhle hru?
No tak tohle je, abych vysvětlil, to je vlastně nejpopulárnější online hra v současnosti. Hrají přes 11 milionů hráčů po celém světě, kteří se pravidelně připojují k tomu světu a hrají tam vlastně společně. Jo. Není to úplně o soupeření, ale hrají společně. Prostě tu se pohybují v tom světě a plní tam nějaké úkoly. Je to určitě obrovský fenomén, nikdy tady nic podobného nebylo a právě v souvislosti s World of Warcraft se začalo hodně mluvit o závislosti a o tom, že ta hra příliš jakoby vtahuje ty lidi. Tady opět to už jsem říkal, jo, že je to hodně individuální záležitost. A co se týče těch poplatků, tam je potřeba si uvědomit, že spravovat hru, kterou hraje 11 milionů lidí, stojí prostě obrovské peníze, takže tam se platí měsíční paušální poplatek, tuším, že vyjíši kolem 200 korun nebo 300 korun, který musí platit všechny hráči a na kterém vlastně ten provozovatel té hry vydělává.
I takhle odpovídá náš dnešní host Martin Bach, viceprezident Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky. Díky, že jste byl naším hostem a přeji vám hodně úspěchu. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.